Kamala Harrisová i Donald Trump udělali, co bylo v jejich silách, aby si zajistili alespoň minimální převahu nad protivníkem. Volební místnosti se ve Spojených státech postupně otevírají a už teď se můžeme ptát, jaká byla předvolební kampaň, co jsme se dozvěděli o amerických voličích, podle čeho se jejich výběr mezi oběma kandidáty řídí. Od mikrofonu vás zdraví Petr Dudek.
Interview Plus.
Ve studiu je se mnou americký novinář Julian Nagle, který strávil velkou část své kariéry v Evropě, řadu let také v Praze. Dobrý den, Julione.
Dobrý den.
Sledoval jsem předvolební kampaň v USA podobně jako většina našich posluchačů, to znamená na dálku, a zdá se mi jiná než ty předchozí. Za prvé je až neskutečně vyrovnaná, za druhé v ní zaznělo kvůli Donaldu Trumpovi rekordní množství polopravd nebo přímo lží, a za třetí do sociálních sítí pronikalo mnoho dezinformací ze zahraničí. Vy jste Američan, také jste nedávno byl doma. Jak vy hodnotíte kampaň?
No, je to svým způsobem dost podobná situace jako při kampani v roce 2016 a 2020. Teda podobné falešné obvinění, lží, pokusy ovlivňovat přes sociální sítě, pokusy ovlivňovat ze strany některých cizích států, včetně Ruské federace. Navíc třeba v roce 2016 sice ty průzkumy předvolební nevypadaly, že bylo natolik vyrovnaný, a nakonec to dopadlo úplně jinak než podle průzkumu. To se stalo trošku podobně, ale ne úplně, před 4 roky. A ty průzkumy, sice drtivá většina letos souhlasí, že je to strašně vyrovnaný, ale nemusí být. Záleží, kdo skutečně hlasuje, ať dálkově, či chodit tu volební listinu do uren, a kdo zůstane doma. A zdá se, že letos ženy budou mít daleko silnější hlas než doposud. Zvláštní hlas. Nikoli v harmonii se svými manželi. To podle posledního průzkumu v Iově to naznačuje, že ten ženský hlas, nejen je víc žen mezi voliči, ale daleko silnější preference pro Harrisovou a proti Trumpovi právě kvůli jeho minulosti, jeho chování, obzvlášť v posledních týdnech, jeho výrokům. Prostě to odradí spoustu žen všech věkových kategorií, ať jsou republikánky nebo demokratky.
K tomu se můžeme za chvíli dostat, ale chci se ještě vrátit k té nezvyklé vyrovnanosti průzkumů. Vy už jste sám řekl, že průzkumy jsou jedna věc a skutečnost potom ve volbách bývá jiná, což může být i tentokrát pravda.
Ano.
Ale já si nepamatuji, že by průzkumy v den hlasování byly ve Spojených státech takto vyrovnané. Vy ano?
Takto vyrovnano 6 týdnů bez změn, nebo jenom strašně drobné změny, které jsou v rámci chyb jako 3% jsem tam, ale v podstatě vyrovnaný. Ano, to prostě neexistuje, ale neznamená, že to bude zopakováno ve skutečném hlasování. To se uvidí až zítra.
Vy jste se zmínil o tom, jak někteří voliči a zejména voličky podle vašich odhadů budou reagovat na vystupování Donalda Trumpa. Věnujme se chvíli Donaldu Trumpovi jako fenoménu. zejména co se týče jeho vyjadřování. Český rozhlas Plus mluvil s některými jeho voliči také v tomto pořadu a i jeho voliči přiznávají, že Donald Trump podle jejich názoru s dovolením plácá nebo žvaní nebo se nehorázně vychloubá. My sami jsme mohli slyšet spoustu příkladů. V předvolební debatě tvrdil, že uprchlíci z Haiti jedí Američanům psy a kočky a tak dále a tak dále. Jak je možné, Giuliano, že někdo s tak, řekněme, uvolněným vztahem k pravdě má podporu poloviny Američanů?
Je několik důvodů. Jednak Donald Trump různými způsoby dokázal se umocnit, prostě převzít veškerou moc nad republikánskou stranu. Netoleruje dissent. Jestli někdo s ním nesouhlasí, může odejít anebo změnit názor. Proto spousta předních republikánů, kteří prohlasovali před 4 roky, 6. Po útoku na kongres na Kapitol 6. ledna roku 2021, že s Trumpem už nebudou spolupracovat, že je cvok, že je neschopný a tak dále. Tež lidé dneska ho podporují. Včetně současného kandidáta na viceprezidenta. Je to něco, dejme tomu, jako růst nacistické strany v Německu začátkem 30. let. Je to jako za stalinismus v Sovětském svazu, ve východní Evropě koncem 40. začátkem 60. let. Neexistuje, že ti, kteří nejsou proti mě, jsou se mnou. To vůbec ne. Buď jsi se mnou, anebo můžeš odejít. Tak to je v rámci strany. Pak je problém demografie, demografický problém, že jsou státy tradičně na republikánské straně minimálně od roku 68. K tomu je historický problém, to sáhne až na sepsání americké ústavy. Mezi těmi státy, které prosazovaly legalizace nebo fungování otroctví až do rozpadu Spojených států v 60. letech 19. století během občanské války, následně rekonstrukce. V té době republikánská strana byla proti otroctví. Ovšem v roce 1968 všechno se změnilo. Poté, co Lyndon Johnson, dosavadní prezident, se rozhodl, že nejen z zdravotních důvodů nebude znovu kandidát, a kandidovat jeho viceprezident Hubert Humphrey, liberál z Minnesota, neměl tu sílu, co měl najednou Richard Nixon, a jich Spojených států do té doby solidně prodemokraticky, teda protirepublikánské, se otočil a stál pro republikánský. Od roku 1968 je to tak.
Můžeme skočit teď do současnosti. Ano. Chci se totiž zeptat ještě na povahu podpory Donalda Trumpa. Ano. Někteří Trumpovi voliči uvedli i v našem vysílání, že si svého kandidáta vlastně rozdvojili. Jeho řeči, jeho žvanění s dovolením ignorují a hodnotí jeho výkony, kterých si váží. A tenhle model se vyskytuje u příznivců bývalého prezidenta dost často. Je možné takový přístup pochopit, nebo je potřeba ho odsuzovat?
Když se vyptáváme dál, a proč vlastně, co vlastně, je frustrace z inflace. inflace je především v současné době mezinárodní problém, nikoli výlučně americký problém. I já při své nedávné návštěvě Ameriky, New Yorku, jsem byl zaskočen na to, do jaké míry naskočily ceny, ať v supermarketech nebo v obchodních domech ve srovnání s loňským rokem. Ale taky dobře vím, že to není jenom tam, to je i tady.
Řekněte mi, tvrdí se, že Donald Trump těží z nespokojenosti Američanů se stavem jejich ekonomiky. Ale to přece nedává smysl. Spojené státy jsou na tom v současné době ekonomicky skvělé. Mají mnohem lepší ekonomické vyhlídky než třeba my v Evropě. Tak s čím jste, pane Negele, vy, Američané, v ekonomice nespokojení?
Především s tou inflací. To pro chudší část populace, pro část populace, která tvoří, já nevím, 4/5 možná, která má maximálně střední školu a nic víc, a nedomýšlej a jenom zopakují žvanění Donalda Trumpa, no tak všechno bylo lepší před 4 roky. Oni zapomínají, zapomněli na ten strašný, na tu strašnou společenskou situaci, na tu netoleranci, na to tweetování noc co noc z Bílého domu, na ten chaos Donalda Trumpa. To zapomínají, oni říkají, no jo, tak on je takový svérázný.
To je to rozdvojení, o kterém jsem myslel, ano, mluvil před chvílí.
Ale ekonomice rozumí. Houby, kolikrát bankrotoval sám Donald Trump? On zdědil svoje miliardy. Nezděl, netvořil. On je oportunista, vykořisťovatel.
Vy znáte situaci v Evropě velmi dobře. Jste, jestli se nepletu, dokonce po prarodičích německého původu.
Po tátově straně, ano.
Chci se zeptat na tohle. Četl jsem názor, že kdyby ve Spojených státech nebyl většinový systém dvou hlavních politických stran, ale systém proporční, jako je ve většině Evropy, třeba v Německu, tak by Donald Trump nikdy tak nevyrostl. Byl by srovnatelný třeba s tím, co je teď v Německu AFD. Dá se tedy říct, že Trump je trochu produktem amerického politického systému?
Ano. Právě ten systém těch států, že nejde jen o počtu hlasů celkově, ale podle individuálních 50 států, ty státy mají ať v senátu, či při prezidentských volbách ve volitelním sboru nesmírně nevyváženou velkou moc. A tím pádem ty státy, které mají velkou rozlohu a jsou jeden z 50, má minimálně stejnou moc jako daleko menší stát, ale s větší populací.
My tomu systému rozumíme, nebo ho alespoň studujeme teď před volbami, takže ho nemusíme připomínat, ale já se ptám na trochu něco jiného. Když se tady z Evropy dívám na Spojené státy, tak teď vidím Ameriku, jistě zjednodušeně, ale jako by byla rozdělena na dvě poloviny. Jedna polovina stojí za Trumpem a druhá za Kamalou Harrisovou. Ano. Ale nesmíme zapomínat, že ten pohled je zkreslený právě tím, jak se v Americe volí. Je to tak. Když bych chtěl odhadnout, jaký je skutečný vliv Donalda Trumpa v celé populaci Spojených států, tak je pravděpodobně podstatně menší, než ano, že ano. By byl půl na půl.
Zaručeně Kamala Harrisová dostane dneska několik milionů víc hlasů, než dostane Donald Trump. Jestli to bude...
Na to dáte hlavu na špalek.
Ano.
Dobrá.
Jo, jestli to bude 2, 4, 7 milionů víc.
Za 24 hodin uvidíme.
No, nebo do pátku. Dobře. Jako záleží, jak to bude s tím spočítáním
hlasů.
Sčítáním hlasů.
Hostem Interview Plus je americký novinář Julian Negele.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Celý život pracujete jako novinář, bavme se o novinách. Když se Trumpových příznivců zeptáte na klasická americká média New York Times, CNN a podobně, řeknou vám, že jsou levicová, že jsou proti Trumpovi a že z toho důvodu nečtou a nedívají se na ně. Je tento soud podle vás vůči těm hlavním americkým médiím nespravedlivý?
Ovšem, kdo dneska čte noviny?
Myslel jsem média jako
no, dobře.
Včetně televizních stanic.
Ano, ano, samozřejmě. On, Donald Trump a spol. Propakují tu ideji, že New York Times, Washington Post, LA Times a tak dále jsou liberální, reprezentují elitu obou pobřeží, východního a západního.
Pokud neřeknou rovnou, že lžou.
Pokud neřeknou, že lžou. Dřív, jako kdysi, Trump měl dobrý vztah s New York Times, ale časy se změní a prostě Trump nemá přízeň médií, středního proudu, má přízeň prostě některých extrémních extremistů v sociálních médiích, podcasterů a tak dále.
Co tím myslíte, Julione, když říkáte, že Donald Trump nemá přízeň některých médií, znamená to, že třeba New York Times referují o Donaldu Trumpovi neobjektivně?
Ne. Velice objektivně, ale New York Times vydal znovu nedávno prohlášení, že podporuje Harrisovou, nikoli v Trumpa.
To je mimochodem ve Spojených státech u těch hlavních médií tradičním zvykem.
U deníku.
U deníku. Když o tom mluvíme, tak připomeňme, že majitel listu Washington Post Jeff Bezos nepovolil, aby, jak je tím zvykem, redakce veřejně podpořila někoho z kandidátů.
Ano.
Jak to máme chápat? Není to vlastně snaha o nějakou nestrannost? Nebudeme otevřeně podporovat ani toho, ani toho?
To je otázka. A nebyl jediný.
A to je otázka na vás.
Los Angeles Times majitel to dělat to též. A v obou případech se silným odporem
redakce.
Jak redakce, tak čtenářů. Tak neskutečné množství čtenářů, předplatitelů Washington Post prostě stornovali svoje předplacení.
A jak to hodnotíte vy? Pokusil se Jeff Bezos nebo majitel LA Times přinutit redakci, aby byla objektivnější, nestranější, anebo zasáhl do svobodného rozhodování, do ediční politiky
zasáhl,
lidí, kteří
jednak,
ty noviny dělají.
Ano, má to být stanovisko redakce, ne majitele, za A. Za B, čekal až moc dlouho. V obou případech ty majitele, jak Los Angeles Times, tak Washington Postu, čekali až měsíc plus minus před volbami to hlásit svoje stanovisko, že nebudeme dát jednomu kandidátu svou podporu. Proč čekali tak dlouho? Věděli jsme od července, kdo jsou kandidáty. Mohli to říct dřív. Chtěli něco ovlivnit tím pádem, nebo měli jiné vedlejší zájmy, rozhovory v obou případech, ty deníky Washington Post a Los Angeles Times jsou majetkem miliardářů, kteří samozřejmě mají obchodní činnosti a zájmy společně s Trumpem.
Hostem Interview Plus je americký novinář působící dlouhá léta v Evropě Julian Nagle. Vraťme se ve zbývajících minutách k volbám, které začínají. Přibližně třetina oprávněných voličů už volila předčasně. To je nezvyklé. Co to podle vás znamená?
Různě. Jednak jsou ty jako já, kteří nebudou zrovna doma
ve Spojených státech,
v daném městě, kde jsem přihlášen jako volič a platitel daně, tak pošlu to poštou a hotovo.
To chápu. Ale my jsme viděli velký nárůst předčasných voličů třeba v době covidu. To bylo vysvětlitelné. Ano. Ale teď to vypadá na podobně masivní účast v předčasném hlasování. Ano. Žádný covid není.
Lidé, si myslím, spousta lidí už byli úplně rozhodnutí, že chtějí dávat svůj hlas Harrisové. Trump rozesílal smíšené signály. Dlouho řekl, že je proti dálkovým hlasováním poštou, pak řekl, že jo, že musíte hlasovat co nejdřív, ale ty byly nejasné nebo protikladné signály z jeho strany. A zas den voleb ve Spojených státech je první úterý v listopadu. A jak i vidíme v zdejším podnebí, tak ráno je mraz a jestli hodně lidé budou volit, tak mohou tvořit fronty daleko jednodušší, prostě poslat žádost o volební listinu a odeslat to poštou.
A nemůže to mít docela jednoduchý důvod, že prostě větší počet Američanů, než bychom čekali, se zajímá o veřejné věci. Tím pádem by to byl pozitivní jev. Všichni si přece přejeme, aby k volbám v demokracii chodilo co nejvíce lidí.
Ano,
takže
určitě.
Třeba i to může být.
I to může být strach před nějakými nezvanými pozorovateli ve volebních místnostech a tak dále. Mohou být spousta různých důvodů. A to vyvolává další věc nebo otázku. A to je, jak lidé, pokud mladí, když chtějí se přestěhovat v dnešní době, byl zajímavý článek v New York Times, ale já jsem si taky o tom slyšel předtím, při té návštěvě do New Yorku, že lidé vybírají místo, kam se přestěhují, aby žili mezi lidmi podobných politických názorech.
To dělají lidé, ale přece vždycky.
Aby demokrat žil mezi republikány, dejme tomu ve Wyomingu, tak jsou tam nějaké okrsky, strašně málo, kde jsou demokraté, a jinak je to moře republikánů. A podle toho ty lidé nejen volej, ale jak se chovají, co dávají na zahradu, nejen ty ceduly. A je tam určitá netolerance a neochota být v stálém kontaktu s lidmi, s kterým prostě nezdílíme podobné politické názory.
A teď otázka, která padá v rozhovorech před americkými volbami velmi často. Kdyby se ukázalo, že Donald Trump prohrál, čekáte, Julione, podobné nepokoje jako před 4 lety?
Bez sporu.
Je na to americká společnost, a teď myslím hlavně instituce, tedy bezpečnostní složky, připravena lépe než před 4 lety?
Zdá se, ano.
Znamená to tedy, že pokud k tomu dojde, budou věci pod větší kontrolou než tehdy?
Ano.
V roce 2021.
Jednak zatím Donald Trump nesedí v Bílém domě.
Kdyby naopak prohrála Kamala Harrisová a Donald Trump zvítězil, neznamená to, že se ty desítky žalob vedených proti němu fakticky zastaví? Je možné stíhat prezidenta?
On sám prohlásil pak amnestie 20. ledna pro sebe.
To znamená, že pokud zvítězí, tak všechny soudní procesy končí.
Ano.
O těchto volbách slýcháme lecos dramatického, ale nejsou prezidentské volby ve Spojených státech vždycky určitým dramatickým soubojem, který prostě uvolňuje velké množství emocí?
Jsou, ale pak jsou některé, které jsou významnější, ostřejší střety názorů. A to bylo i v roce 60. To jsou první volby, které já si pamatuju jako pětiroční dítě mezi Nixonem a Kennedym. Tam byl prostě a taky strašně těsný. Ale já si pamatuju, že jsem to pozoroval jako dítě, jak to bylo ostrý a jak byly ty názory mých rodičů a jak naštvali, jak hovořil Nixon a chtěli Kennedyho v roce 64 proti Goldwaterovi. A pak 68, to bylo prostě to nejvýhranější doposud.
Takže všechno už tu bylo, ale možná taky ne. Dodává host Interview Plus novinář Julian Negele. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Petr Dudek.